деп таңдарды күтпен. Алданып қалған сезімге, баш иіп қайран.